Paulusning Korinfliklarga ikkinchi maktubi 8-chi bob. Endi birodarlar, Xudoning Makedoniyadagi jamoatlarga ko'rsatgan inoyati haqida sizlarga aytmoqchimiz. Ular og'ir kulfatlarga yo'liqib, sinalgan bo'lsalar-da, jo'shqin bir sevinchga to'lib toshdilar. O'ta kambag'al bo'lsalar-da, yuraklari saxiylikka boy ekanligini ko'rsatdilar. Ular o'z xohishlari bilan qo'llaridan kelgancha, hatto imkonlaridan ortiq xayr ehson berganlarga men shohidman. Ular Xudoning Quddusdagi azizlarga yordam berishda ishtirok etaylik deb bizdan o'tinib so'radilar. Hatto umid qilganimizdan ham ziyodrog'ini qildilar. Xudoning irodasi bo'yicha ular o'zlarini avval Rabbimiz Isoga, keyin esa bizga bag'ishladilar. Titus sizlarning orangizda boshlagan xayrli ishini bitirsin deb uni rag'batlantirdik. Sizlar iymon va ilm ma'rifatga boy, gapga chechan, notiqlikda mohirsizlar. G'ayratu tirishqoqlikda hech kimdan qolishmaysizlar. Biz tufayli qalbingizda uyg'ongan mehr-muhabbatingiz cheksizdir. Shunday ekan, bu xayrli ish orqali saxiyligingizning cheksizligini ham ko'rsating. Men buni sizlarga buyruq tariqasida emas, balki mehr-muhabbatingizning samimiyligini isbot qilishingiz uchun aytyapman. Shuning uchun boshqalarning g'ayrati-yu tirishqoqligiga e'tiboringizni qaratyapman. Axir, o'zingiz Rabbimiz Iso Masihning ko'rsatgan inoyatini bilasizlar-ku. U boy bo'lsa ham, sizlarni boy qilish uchun kambag'al bo'ldi. Yuqorida aytib o'tilgan xayr ehsonlar haqida maslahatim quyidagichadir. O'tgan yili nafaqat o'sha xayrli ishni qilishni boshladingiz, balki bu ishga qo'shilish haqida o'zingiz xohish bildirgan edingiz. Endi o'z manfaatingiz uchun xayrli ishingizni oxiriga yetkazinglar. Qanday niyat bilan boshlagan bo'lsangiz, shunday qilib qo'lingizdan kelganicha bitirishga harakat qilinglar. Agar inson hadya berishni xohlasa, undan yo'q bo'lgan narsa talab qilinmaydi, balki o'zida bor narsasini bergani qabul qilinadi. Boshqalarning hayoti yengillashib, sizlar esa og'ir ahvolda qolishingizni istamaymiz. Hammaning orasida tenglik bo'lsin. Hozirgi paytda sizlardagi baraka ulardagi yetishmovchiliklarni to'ldirsin. Payti kelganda ulardagi baraka sizlardagi yetishmovchiliklarni to'ldiradi. Shunday qilib tenglik bo'ladi. Muqaddas bitiklarda quyidagicha yozilgan: ko'p yig'ib olganlardan hech narsa ortib qolmadi. Oz yig'ib olganlar uchun esa yetarli bo'ldi. Xudoga shukr. Men sizlarga qanday g'amxo'r bo'lsam, Xudo sizlarga nisbatan shunday g'amxo'rlikni Titusning diliga jo qildi. Axir Titusdan sizlarning oldingizga borishni iltimos qilganimda u nafaqat rozi bo'ldi, balki xohish va ishtiyoq bilan bordi. U bilan birga barcha jamoatlarda xushxabarning voiz deb maqtalgan birodarni ham yubordik. Xayrli ishda yordam qilib, ular bilan birga Quddusga borsin deb jamoatlar uni bizga yo'ldosh qilib saylagan edilar. Biz bu ishni egamizni ulug'lash uchun hamda o'zimizning ishtiyoqimizni ko'rsatish uchun qilyapmiz. Saxiylik bilan berilgan xayr ehsonlarni atalgan odamlarga yetkazishda hech qanday ayb ish qilmayapmiz. Biz nafaqat egamizning nazarida, balki insonlar oldida ham to'g'ri ish qilishga harakat qilyapmiz. Titus va Vasxon birodarga qo'shib, yana bir birodarni ham yuboryapmiz. U biz tomondan ko'p sinalgan va har jihatdan g'ayratli ekanligini ko'rsatgan. Sizlarga nisbatan ishonch komil bo'lgani uchun uning sizlarga xizmat qilish ishtiyoqi yanada ko'paygan. Agar Titus haqida kimdir so'rasa, u mening hamrohim va sizlar uchun xizmat qilayotgan hamkorim ekanligini aytinglar. Haligi ikki birodar esa jamoatlar tomonidan yuborilgan va ular Masihga ulug'vorlik keltiradilar. Shunday qilib, jamoatlar oldida o'sha birodarlarga bo'lgan mehr-muhabbatingizni ko'rsatib, ularga sizlarni maqtaganimiz bekor emasligini isbotlang.